BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
I'm sorry, miss, but because of your grades, we have to pull you out from the scholarship program.
Ano nang gagawin ko?
Hindi na kita mahal!
Ayoko na!
Bakit hindi mo gayahin yung kuya mo?
Hindi ko na kaya! Gusto ko nang mamatay!
There is hope. Suicide is the permanent solution to a temporary problem. Just don't do it!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita,
si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ready!
Game, bro!
Let's start!
Handa na!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:07 na po. Ito oras na para sa Tropang Radio!
Yo!
Ako po si katropang Jane.
Ako po si katropang Seth.
Ako po si katropang Tina.
Ako po si katropang Nathan.
Ako po si katropang Shrel.
Sige po, sabihin niyo yan 7 times.
Lahat yun ah. Para malaman mo lang kung ano, may napatunguhan yung buhay mo. Di ba? O sa mga katropa, 7-7 na ha, si katropang Mela. Eh, pag marami po kaming ganito, every second counts, di ba? Pero mas maganda, maganda na rin syempre na, no? Huwag ka, syempre, huwag ka makikipag-away kasi baka sasabihin na, ba't minsan hindi kayo nagbe-break? So mga katropas, ano, kahit nagkakatuwaan po tayo dito, of course, marami pong nagaganap sa ating environment, mm-hmm. di ba? And the environment is actually just one of them. Nalala natin yung sa inconvenient truth na darating tayo sa panahon na parang ngayon sabi niya, parang, ano, parang it becomes, the world becomes too hot na talagang, ano, hirap ka talaga na yung mahirap mag-isip, mahirap gumalaw, and all that. Isa na yon, di ba? Pero, of course, maraming mga bagay na hindi lang si Mother Nature ang salarin, di ba? Ang salarin ay ang mga tao around us also. Of course, we know yung nangyari lately. Yung ano, it's recent lang talaga, super recent itong sa Boston Marathon, na parang kung runner ka, napaiisip ka eh, no? Kasi, oo, di ba? That's one of the, parang mga dream, ano yan, dream things to do for runners is to run the New York Marathon. And at that time naman, ang ano nun is after Yung hurricane, di ba?
Sandy.
Sandy ba? O yung, di ba, parang bakit naman tayo patatakbo sa panahon na wala pang ilaw, mga ganyan-ganyan. And then, of course, yung ngayon na parang nagkakaroon ng, ano, ng posturing yung North Korea, di ba, in terms of, ano, of the missile crisis going on. Missile crisis siya in the sense na crisis natin sila kung magtutuloy sila. Lalo in our case, kasi malapit-lapit sila sa atin. At nakakatawa nga, kasi parang kahapon nung pinag-uusapan namin yan ni Katropang Dex, sabi na, kawawa si Katropang Shrel, baka wala ng K-pop. Ano masasabi mo dyan, Katropa Shrel? Yan ba ang dahilan kung bakit natatakot? Paano ng mga poging mga lalaki? Parang ganun.
At saka si Katropang Tina pa. Paano makapunta doon sa South Korea?
Actually, yung mga pupunta nga sa Korea, parang sinasabihan namin sila na kung pupunta sila, be aware kung saan pupunta sa, pupuntang yung embassy na saan. Kasi pag hindi, kasi pag ano yan, high alert yung mga embassies at this time kasi nga potentially magpo-pull out ng mga tao. It's not, you know, that's the worst kind of, you know, situation if you travel there. And then, you know, mga ganap. Okay, so, pero ang tema natin is that sa lahat ng nangyayari, di ba, ano yun eh, konsepto ito ng high, di ba, pag, what if it's the last day of the world? Well, don't worry, hindi yan ang topic natin. Pero yung konsepto ng, di ba, heightened yung ating sensations? Kasi there's a feeling of, itayo ba yung tipong fight or flight, mga katropa? So yun ang una nating itatanong. That means doon sa mga nangaganap sa mundo natin, ikaw ba yung tipong sasulk sa corner, hindi ko na tatapos yung thesis ko kasi for all you know, naghirapan kayong thesis ko bukas, end of the world na. Yun lang thesis na yun ang nagawa ko. Dapat ang gawin ko yung mahalin ko na lang ang kapwa ko or what not. So fight or flight yan eh, may mga ganun na parang ay, total naman di man tayo sure kung buhay pa tayo bukas. So let's just love and live and ganyan. As compared to sa parang ha, ay ano naman eh, sigurado kahit naman anong mangyari baka ano pa rin, baka hindi pa rin nag-graduate. So maraming mga ano yan, tatlo dito ang makaka-attest ng ganyang feeling, okay? So punta muna tayo kay katropang Nathan.
Oo.
Flight
na agad.
Diba? Flight or, ano, flight or fight. Sa ganitong situation, ano yung feeling mo?
Na-imagine ko lang yung sa inconvenient truth nga. Yung inconvenient frog. Mm-hmm. Yung unti-unting na umiinit yung paligid.
Correct.
Niya. Siguro, meron lang limit na kakayanin yung fight or yung pag-stay dun sa pot na yon. Pero darating yung point na kung hindi ka nga alis dun sa pot, kailangan mo ding parang flight. So, siguro more on fight, pero kailangan alam mo pa rin yung limits mo kung hanggang saan yun.
Sige. So, katropang Seth, anong klase ng, so, ikaw ano muna, fight or flight?
Minsan, fight.
Talaga pero, naman, kala ko hindi pa election, ba't bumabalimbing na dito?
Pero, tingin ko, ano, most of the time, flight siguro.
Talaga? So, huwag kayo magsasama ni katropang Nathan. Kasi siya yung tipong ikaw ilalaglag niya dun sa kumukulong ano, tubig. Flight.
Siguro.
So, anong mga sitwasyon na ito? Babay po, katropang men. Maraming salamat po sa...
Kasi may tendency kasi ako na...
Lapit tayo mag-ano, lakwacha, katropang men. Tulad last week.
may tendency kasi ako na, ano, na i-shutdown yung mga...
So, ngayon itong nangyayari around you, na ano ka niyan? Apektado ka?
Ngayon, medyo. Kasi parang... any moment, baka biglang sumabog yung Pilipinas.
Oo.
Talaga yung Pilipinas.
Sumabog yung Pilipinas.
Sumabog yung Pilipinas.
Parang merong dinamita sa ilalim lang like that. Oo.
So, ayun, parang...
So, how do you now react to things that are supposed to be a day-to-day? Kapag kasi ganyan, it's actually the day-to-day that suffers it. Not those major things na, di ba, na... mangyayari. Sometimes nga, di ba, sabi nga, you have, when things are stressful, you have more weddings, more... Diba? Mas maraming ganun kasi you're not really sure what's gonna happen next.
Mm-hmm. So parang pinupush mo yung mga moments sa buhay. Oo. Pero ako po, parang kung iniisip ko yung mga nangyayari ngayon, parang siguro nagiging mas vigilant, tas aware, tas mas nagbabasa ng mga articles online. Ganun.
Kasi ano eh, no? Parang, and lalo pagka ano siya, may tendency to be sunod-sunod, di ba? Nangyari din yun nung New Year, di ba? Na parang may mga sunod-sunod na mga instances of death, na parang bigla kang nagkakaroon ng reflection about your own life, ganyan. Katropang Tina. Sige nga, ano nga, patulan mo nga mga boys. Pero fine, ako, may hula ko. Pero ano, hindi ko muna sasabihin. Tapos pagka sinabi ni Katropang Tina, sasabihin ko kung yun ang hula ko.
Ako kasi, parang feeling ko, depende sa situation. Pero nagde-depend siya on one factor, survival. Kasi parang,
yun yung bagay na gusto mong i-achieve. Kaya yun yung pagbabasihan mo sa pagpili mo kung fight or flight. Kung malaki naman yung chance mo na survival with fight, di fight, ba't ka naman matatakot? Pero kung mas malaki yung survival chances mo with flight, flight na.
Parang earthquake, bakit mo malalabanan yung earthquake? Wala mo gagawa. Saka tsunami.
Kasi tumalong-talong ka dyan, di mo malalabanan
parang, yun. Take me if you can! Oh, take me if you can, ha? Oh, ha? Eto sa'yo. Actually, meron ako, tapos hindi po naman kasi sinagot, pero ako meron ako, kasi si Katropang Tina, yung tipong, naayos ko kasi yung aking foundations. So, that means, naayos ko yung bahay ko, naayos ko yung ganyan ko. So, siya yung tipong, hindi siya, flight siya in the sense that, mm-hmm. Ayoko yun yung similarity yata ng personalities namin ni Katropang Tina. Flight siya in the sense, sigurista kasi siya eh. So, parang, wait lang ah. Naman ako may hita dito, alis ako. Ganyan.
Actually, ganun pa rin yung perspective niya. Pero kasi kailangan ko pa rin i-assess kung yung survival chances ko, kung yung safety ko, saan siya nagre-rely. Mm. So, tama pa rin naman.
Pasok pa rin, no? Katropang Shrel. Lagyan naman natin ng dimension, no? Hindi, lagyan naman natin ng dimension, no? Kung halimbawa, nasang kumuha mo yung sagot, na hindi, wag muna ngayon kasi wala pa akong sagot ngayon kasi naturoy. Pero, meron kang halimbawa inaantay na sagot for the longest time. Tapos nun, nakuha mo ang sagot. Tapos super siya. Parang, yung concept ko na doon na parang yung always waiting for the bad news to happen. And when you got the good news, whatever good news that is, no, you got the good news, all of a sudden parang, na yung nangyayaring ganito sa iyong paligid. Are you the kind of person, now that the thing that you're waiting for has finally happened, do you fight or flight? Kasi iba yung iba yung sarili mo lang yung sarili mo yung survival mo. Alam mo na yung katropang Shrel. Diba? Tayo naiintindihan natin, sila nagkakasya ng sariling abstraction. So, bahala na sila dun sa abstraction na yun. Paano nakuha mo nga yung that one thing na sagot sa buhay mo? Tapos parang, ikaw ba yung tipong, kasi it changes the Parang halimbawa, canoe, ba? Diba? Sa canoe, madali kang fumight kung mag-isa ka lang pag nag-tip over, sarili mo lang yung mahulog sa water. Mm-hmm. Pero kung sakaling, meron ka na rin sarili mong baggage, so to speak. Excess baggage. Are you the kind of person na, may makasama na ako, so, I fight.
Actually, naiba siya yung dimension, pero nung una kasi I'm not...
much of a fighter.
Yes, I'm not brave enough.
Kaya nga nilagay ko yung yun eh.
Nahulaan na ni Katropang Zay yun. So, iba na naman yung sasagutin ko. And in this case, fight.
Diba?
Kasi, mas hindi ko kayang ipaglaban yung sarili ko. Mas kaya ko ipaglaban yung ibang tao kaysa ipaglaban ng
sarili ko. Ayun na! Oo.
Ano nga dito yung sinasabi nila pag nagbabalat daw ako ng...
Sibuyas?
Manga, ganyan. Anything. Manga na naman. Hindi. Tapos ang kutsilyo lagi nakatapat.
Towards me rin ako.
Parang ganyan kasi ako in life eh. Di bali ako yung masaktan.
Masa hindi lang iba.
Masa hindi lang iba.
On that note, mga katrawas, pag-ano pa natin yan, ha? Ano yung pa natin yan?
Kakalkalin
pa natin ng hindi lang po yung katropang siya, pero yung fresh generally. I think that's a good way na to transpose. Ay, ako nga katropang Shrel, open wound eh. Diba? Open wound. Yung tipong konting malapata ng langaw, kamamatay ko talaga eh. Pero still there, pero pagbabalik natin, tatanong din natin sa ating mga katropas, yung sarili naman nilang dimension. When you're you're thinking as an individual, diba? It's different. Sabi nga parang, very doomsday preppers to eh, diba? Parang, kasi mag-isa ka lang. Pero, in a situation where there's more at stake. Diba? How do you live your life? Kasi it's about, there's so many things happening around us. It's not about how are you going to count the days, but how do you make the most out of them? Mga katrawas, huwag po kayong alis. Babalik po ang tropang Rad.
Yo!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pag-aaral? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah, magaling
na! I swear to John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Adik ako!
Sa basketball!
Adik ako! Sa pagsasayaw! Adik ako! Sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya!
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:20 na po ng gabi at nagbabalik ang Tropang Rad. Yo! Ako po si Katropang Nathan.
Ako po si Katropang Seth.
Ako po si Katropang Tina.
Ako po si Katropang Jane.
Ako si Katropang Shrel. Nakamutok ko tuloy pangalan ko.
Nagulat.
Yun ang mahirap pagka kami ni Katropang Shrel lang nakaboard na kaming dalawa lang. Kasi parang ventriloquist. So, ginawa namin sabay kaming magsasalita para lang to prove parang, na nandito kami pareho. So, mga katros, we're talking about, essentially, hindi to fight or flight episode. It's really about the other side of survival, eh. Parang ganyan siya, eh. How to live life when the world seems to be having a little bit of problems. Ito rin yung feeling nung siguro panahon ng 9/11, 'di ba? Yung mga ganyan, yung 9/11, ano pa ba yung yung sa London 7/7 yata yung sa or 4/7, parang seven, March 7/7 sa London, yung Bali bombings and all that. So, katok mga misis muna tayo. So that means some point is that you always feel a certain vulnerability when things happen around us, 'di ba? So kasi iniisip mo na you're not infallible. It may happen to you, okay? So yun nga, parang lalo sa something very public, 'di ba? Sabi ko parang kalok sa criminal minds lang napapanood 'yun o bones sa mangyayari sa totoong buhay. So mga katropas, itatanong natin kasi iba yung flight or fight na ano natin kapag sarili lang natin, 'di ba? So for example, nasa gitna ka ng ocean. Kahit nang mamatay ka, bet ko ako si Pai. Nauna matay na ako. Promise. Pakain na ako sa Tigers. Magtatagal pa ba? Sabi ko, lapit ka na dito, kuya. Ikaw na bahala sa akin, ha? Ganyan. Sa liiga, unahin mo. Kasi totoo, ang Tiger naman, liig agad yan, eh. So parang, bakit naman ako magtatagal pa? Grabe yung sunburn, no? Alam ko na lang. Ba't ko pa i-friend yung Tiger? Ba't ba ako mag-aalala para sa kanya? Ba't ba ako manghuhuli ng fish? Ang gagawin ko, hindi ako iinom. Tapos iimatay na ako. Ay, mamatay na ako. Yun na! Tapos tapos na. So wala na yung buong family ko, eh, di ba? Pero yun siya. What if there's more to it than that, di ba? Halimbawa, ayaw natin mangyari. Pero ba, nandito tayo sa Tropang Radio? Tapos may nangyari. Tapos hindi tayo makalabas. Is it yung protection instinct natin mas malakas kaysa kapag may ibang tao na around us? Kasi kanina natin yung katropang siya, pero gusto natin marinig yung mga mas bata na parang wala pa dong klase ng instinct na yon. Babae muna. Kasi alam mo, katropang Tina, sasabi nila, that instinct daw is masculine. Sige. Ano mo? Kontrahin mo.
Well, ako, kasi protective ako sa mga tao talaga. Especially yung mga friends. Kahit di ko pa nga close friend. Basta friend, may connection na. Very protective talaga ako sa mga tao. Kaya maraming mga friends ko tawag sa akin mommy. Kasi Ganun. So, hindi siya masculine, maternal din siya mga people. Nagalit.
So, yun. Napili ko nga baka nga mas matapang pa yung mga nanay, ano?
Mm-mm. Yung, yun nga, parang, in the same way kay Katropang Shell, parang, pag ako yung nasasaktan, parang, whatever, parang, di ko na lang papatulan. Pero pag ibang tao, dun ako na, ano, dun ako, parang mas offended pa ako kaysa dun sa taong pinatatamaan. So, talagang dun, lumalabas yung green pangin monster. So, mm-hmm, yun. Parang yun. Mas mataas yung protective instinct ko.
Pag may ibang tao.
Pag may
no?
ibang tao.
Mm-hmm. So, dito punta tayo sa mga boys. Katropang Seth.
Yeah. May katok.
Kasi kanina flight ka eh. Mm-hmm. Does it change now if you are with...
Pero pagka, ano, pag may mga tao na iba, tingin ko lalaban din, protect mm-hmm din. Kasi parang kung uunahin ko yung sarili ko, tapos yung iba ng mga kasama, parang... Siguro may nangyari sa kanila. Siguro dadalhin ko rin kasi siya.
Oo, yung tawag nilang survivor guilt.
Mm-hmm. Mm-hmm. So, diba? So mas maganda na naprotektahan na lang din at mas maganda unahin na lang din silang makaligtas.
Mm-hmm. Sige. O, si Katropang Nathan, umuo na. O, so that means okay na. Consensus.
Yung sa akin lang, ayoko kasi sayangin yung strength in numbers pag may ibang tao. Mm-hmm. Parang sayang naman yun. Di ba may mob mentality na pagka, kahit naman, kunwari, flight talaga ako. Pero pag mas madami sa amin gusto mag-fight, parang pati ako, maapektuhan na ako na, ah, mag-fight na lang din ako.
But are you the kind of person, Katropang Nathan, that will be drawn, will be the, kumbaga, sa harapan nun, yung front line of that? Or ikaw yung tipong masasway na lang ng crowd?
Ako, pagka-flight sila, parang ayoko agad kasing susuko agad. Parang gusto ko, kung meron mang motivation na mag-fight, isa ako doon. Ayoko kasi talaga yung, ako pa yung mag-insinuate na, ah, sumuko na tayo guys, parang ganyan. Salo na pag hindi naman ako directly affected, pag iba, gusto ko, yung strength nang gagaling din sa labas niya. And isa sana ako dun sa mga ganong taong pinaghuhugutan niya ng lakas.
Mm, kasi diba, you know, eh, we sabi na, we can never can tell. We can never tell talaga if something, you know, if a situation like that will bring out the best in us or probably bring out the worst in us. So, Katropang Shell, talaga si Katropang Shell na pivot eh ng mga, ano, mga kwento. Na, halimbawa, diba, we have said na, we'll probably find a little bravery in us. If a certain situation happens, tapos, ito muna sa girls, muna sa ating tatlo muna, yung bago dun sa guys, kasi because of the nature of this question. Tapos nun, gustong-gusto mo tong person na to, gustong-gusto mo siya as in, I'm not referring to any particular person, ha? Sasabi ko lang, hypothetical, di ba? Sabihin natin, hawig na hawig ang looks niya ay Ian Somerhalder. Ang boses niya ay Zac Efron.
Wow!
Ang kanyang moves ay, ano, ay parang si, ano, si Channing Tatum. Ano? Parang perfect na to. At ang, ano, at ang kanyang pag-iisip ay parang si Ellie Gep.
Wow!
Saka pa, di ba? Lahat na, binigay na dito, di ba? Ako ba si Hugh Jackman, no? Anyway, pagkatapos nun, doon sa sitwasyon na yon na parang meron kayong sitwasyon na fight or flight, fumlight, tapos pinabayaan ka, parang... does that, ano na, negate? Duwag pala! Hindi, parang, alam mo, parang hindi naman tumago sa likod mo, pero obviously... Ano siya, parang, ano siya, nag-chicken out.
Oh my gosh.
Ano masasabi mo dyan, Katropang Shrek?
Una sa lahat.
At tanong din kita, Katropang Tina, kaya handa ka.
Una sa lahat, turn off, ha?
So, kahit with the moves of Channing Tatum and, ano, ha? And the face of Ian Somerhalder.
Oh, alam naman kami mga girls, talino versus ganda. So,
Yung Ellie Gibb nga, kaya dinagdagan ko nga ng Ellie Gibb dyan, eh.
Sinasawa what happened to the, ano, Ellie Gibb in you?
Ha, di ba? A thinking person will probably not run, ano?
Una, kasi iniisip ko naman yung kakayahan ko din na fumight if ever mag-flight siya. So, ibig sabihin, kung tatakbo ba ako with him o magsistay, parang
or
ganyan.
Or hindi naman necessarily, no? I guess, ano, what I'm saying is that hindi na yung konsepto na tumakbo siya. It's the fact that he's not as brave as you thought he was. Yung parang ganyan na parang, Shirelle, I think, ano na lang tayo, di ba? Is that going to affect everything? Is that going to change everything? Visualize mo siya katropang Shrell. Di ba?
Hmm.
Switch muna. break muna. O sige, mga katras, break muna tayo kasi tama-tamang iluto lamang yung mga yan. Si katropang Tina, tawa-tawa ka dyan eh. Ikaw din eh, ano.
Hindi namin nangigit.
So mga katras, huwag po kayo nga alis. Babalik po ang tropang radio.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matimong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka. Kasali ka. DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali.
Bookwiz Media and Local.ph proudly bring you Rock Local Joyride Sessions. Hop on board as we tour around the metro with live performances from different indie artists every month. Our first stop is at the Black Kings Bar, West Avenue, Quezon City on April 23. Tickets at $150 and comes with beer and CD. 50% of ticket sales will go to participating bands. Support indie. Support local music. Let's ride.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi yung pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio! Yo, yo, yo mga katropang, oras ngayon ay 7:30 na po ng gabi at nagbabalik tayo dito sa Tropang Radio.
Yo!
Ako po si katropang Tina.
Ako po si katropang Nathan.
Ako po si katropang Shrek.
Ako po si katropang Jane.
At ako po si katropang Seth. Yes, nasabi ko na ulit yung at.
Dati curse lang siya ngayon, pwede na.
Ayan. Kanina pinag-uusapan nga natin yung flight, yung fight or flight na mga moments ng ating mga katropa. At kanina nga, may hanging question tayo.
Oh, at syempre, laging natatapat kay katropang Shrel.
Kay katropang Shrel,
siya
yung
kasi
mga hanging question.
Case study, FGD lang kami.
Supporting nga ganyan.
Supporting at, info nga, lang tayo.
Yun nga, parang nauna mo na yung girl side na ang pinag-uusapan yung kanilang, kung meron silang
Ideal man.
Ideal
man
na
to, no?
Channing Tatum na moves at Ellie Gev na talino. At yan sa Summer Halder na pagmumuka.
Yan.
So, yun nga, yung kay katropang Shrel. Paano kung as a woman, parang may moment na gano'n na dun, nandun na siya. Pero matapang naman siya. Pero in that situation na parang ipaglalaban ka niya, parang mukhang hindi niya kaya.
Correct.
So, tingin mo ba, lalaban ka ba kasama niya or tatakbo ka?
Or ako, pambala mo siya sa sakan yun. Tulak mo siya sa kanya.
Or papabayaan mo na lang.
Well, actually, kung ito ay, kung nakasituate kami sa gera, no, I don't, kasi feeling ko hindi...
So, grabe naman kasi gera.
Gera yung iniisip ko, no? Hindi ko muna may iisip na, umalis siya. Pagtatanggol ko yung sarili ko. Pero, feeling ko kasi ako yung tipo ng tao, napipili naman ako ng tao na, ng girlfriend, or guy friend, or partner, na kahit anong ang gender niya, ay kaya akong ipagtanggol, at kaya ko rin siyang ipagtanggol. Mm. So, kung dito, ibig sabihin, hindi malalim enough yung pagpoprotekta namin sa isa't isa, para umalis siya sa ganung pagkakataon na hinihingi na yung join forces kami para labanan at i-brave itong pagsubok na ito. So, kung flight siya, well, bahala siya sa buhay niya. Maghahanap ako ng ibang partner.
Alright. Ipat natin kay katropang Tina.
Parang ang mature naman ng answer na yun. Ako yung una ko naisip eh. Pag na-survive ko to, manda ka sa akin. Yun ang naisip ko. Pero actually, dun din talaga ako nang gagaling. Kasi parang, nag-invest ako dun sa tao na yun. Na parang, okay, fight tayo. So, isa kasama ka dun sa ipaglalaban ko. Tapos biglang challenge moment na, biglang nawala, nag-fly away na. Biglang, wow, good luck naman sa'yo.
At ang maganda nga dun yung ano, humanda ka. Kung kala mo, di ka pa nila nabugbog, ako bahala ngayon sa'yo.
Di bali nang mag-isa lang ako, patay ka sa akin. Pero hindi, ano rin siya eh, tama rin yung nasabi ni Katropang Shell. Parang, yun yung test of character. And hindi siya masyadong pumasawi. Hindi masyadong pumasa. So, mabit lang. Parang bagsak siya. So, wala na. Goodbye na. Sige na, mag-flight ka na wherever you wanna go.
Huwag ka na babalik.
Pag nagkita tayo in the future, dun mo malalaman na mali yung decision mo.
Walan mo yun. Bilisan mo ng malaki. Kasi kung hindi ka tumakbo ng mabilis, ako pa hahabol sa'yo.
Run very, very fast.
Siguro, ano, nas na-realize ko baka this comes with age. No, cause coming from me now. No? Kasi babae naman ako, by the way. Kasi ako dapat sasagot din ako, di ba? So ako, hindi ko siya titake as a character flaw. Di ba? People are people, di ba? Situations are situations. Di ba? Ang ano ko siguro is that, in normal situation, how does the person deal with me? Di ba? Yun siguro siya. Kasi ito naman mga sitwasyon na to, although sabi nga, character ano yan, eh, no? Yung magmamanifest yun ang true character ng the person, hindi ako nasyadong naniniwala dun eh, na yung stress situations, kaya di ba pag tayo galit naman, nagagalit tayo pag stress situations, hindi naman tayo yan eh, di ba? Kasi meron ding chemical na nagaganap sa sarili din natin. And so, I'd like to think that I will not judge the person for what his reactions are at that time. Sabi ko nga, I hope this, of course, I really wish it doesn't happen. Kapan kasi dun sa konsepto ng travel, no? Na kasi diba dito sa lately dun sa India, for the people who have not seen my face, India is probably one of the places I'm afraid to go because of a certain reason. No, yung sabihin nun is that, doon sa India lately, yung papuntang Agra, yung papuntang Agra, papunta doon sa Taj Mahal, may isang couple na pumunta sila doon. Pagkatapos doon, so nag-hike muna sila. When they hike, umakyat sila sa bundok, nag-camp sila. Tapos, di ba recent kasi na problem sa India yung rape. So, ni-rape yung asawa sa harapan ng asawa niya. So, sa kahapon nun, di kami ni Katropang Des, we were having dinner, sabi niya, di ko yata, oh my gosh, baka mamatay ako after noon kung tayong dalawa yung nandun sa sitwasyon na yun. Tapos sabi ko, alam mo, ako pa siguro yung tipong sisigaw na, lasan mo lang ang loob mo. Makakalabas tayo dito. Ako pa yung tipong ganoon. Kasi, and then I would not probably judge. Sabi ko, lakasan mo lang loob mo. The point is that kailangan we keep each other strong. Parang ganoon siya. So I think, it is very, and of course, very Cinderella-esque that somebody's going to sweep you off your feet. Pero it also comes to a certain age, and I'm going to be very, it will happen to you ladies, that it is not about the chromosome that the person has. It is about the dynamic that you have together, that you will draw strength from each other. So, ganun na lang siya. At kahit nasabihin mong mas mukhang ikaw, mas malakas, it doesn't matter. Parang para sa akin siguro, ganun ko siya iniisip na, I'd like to think na okay lang, sige, pagka nakita tayo, hindi huwag ka mag-alala, that was something that is not a usual situation. I'll probably judge you more for who you are in a normal situation than a stressful situation. Yan. Okay, so, Katropang Nathan, tuloy mo na. Paano naman? So, kayo ang naturang rumi-act that way. How do you deal with it? Di ba? Parang, hindi mo rin alam, di ba? To be honest, guys, you won't know how you're gonna react. Eh, kayo yung rumi-act.
Parang
nga, yan, summer holder?
Anya?
Ito na nga, sila na nga yun eh, di ba? So, parang, yun na nga yung napunta ka dun sa sitwasyon na yun. You thought that you will not react that way, but you did. What are you going to do about it?
Yun nga, parang i-explain ko na lang na mas nag-kick in yung need for survival.
Correct,
siguro.
Correct, kasi flight kayo pareho eh, di ba?
Tsaka parang hindi naman talaga niya, ayun nga, sa pagkakilala ka naman talaga ng tao, hindi mo na kailangang i-ano, explain pa na kung bakit ganun yung ginawa mo. Parang maintindihan niya na mayroong higher need for self-preservation na nangyari.
Oo. So I hope it's not just because you're a man that it's expected of you, eh, diba?
So, ganun din ako eh. Ang naisip ko din, kausapin nila after mag-survive. pero yun nga, parang maganda
pero
rin.
Pero hilahin mo kasi, tumakbo kayo, di ba?
Pero yung maganda rin, parang ako din kasi, parang iniisip ko, paano kaya kung nandun na ako sa totoong sitwasyon?
Mm-mm.
Parang ngayon, ito yung sinasabi ko, pero pag nandun kaya ako, ano na kaya talaga
yeah,
yung gagawin ko? Tatakbo ba ako? Or tutulak ko ba siya?
Correct.
Or hilahin ko siya?
Correct. Kasi naalala ko nga yun, we were in London one, di ba nasa London kami, tapos yung napunta kami dun sa parang, alam mo yung doon nagrarayot. So parang sabi, tapos pinulungan ko talaga si katropa niya, sabi sa kanya, Dex, huwag matatakot tumakbo ah. Yung ano ah, kasi maliit si katropa Dex in comparison to all the, you know, giants in ano, London. Ang lalaki ng malalaki dun eh. Pero sabi ko, pagka tayo dito, takbo ah. Well, kasi it doesn't make a lot of sense to fight. Flight tayo dito. As in, ano masuot mo? Okay, maganda yan. Kaya yung sapatos mo, dapat ano, pwede mo ipanakbo yung gano'n. So, I think in a way, it's also gentle. Ano tawa? Ang fears ng mga girls. Ano, kanina nagbubulungan sila. Gusto ko malaman kung ano pinagbubulungan ninyo.
Kanina kasi, parang naisip lang namin, yung answer namin, parang did that mean that we trust people easily? Na parang, we believe the best in them. And at the first, parang at the first instance, nag-fail siya doon. Kaya yung initial reaction namin ay parang more bordering on rage, on disappointment.
Mm-hmm.
De, parang kasi parang tinignan namin yung guy as someone na a stranger.
Mm-hmm.
Na parang since this is parang end of the world moda na yung buhay natin, kailangan ko na siyang pagkatiwalaan kasi wala mo na ako ibang choice.
Correct.
So parang yung first instance na na parang challenge for the both of us, nag-fail siya doon. Kaya parang yung reaction namin, parang ano ba ito?
So, alam mo kung saan naghuhugot yon? It is also because of its just lack of affinity with that person. Kasi for example, ano, if you've been with the person for a long time, like my brother, di ba? Kasi, well, iba yung kami, kaya yun ang naging sample ko. Kasi 10 taon na kami magkaibigan eh. So parang, kasi, di ba, forgiving kind of each other's faults. Mm-hmm. Pero kung halimbawa, yung ano, siguro 4 na buwan, Channing Tatum, guapo, tapos ganyan, baka eh, judge ka pa eh. Kasi ano eh, kasi nandun ka pa sa, pwede, nandun ka pa eh, hindi ka pa forgiving enough. I think, nanggagaling siya doon sa, kasi yung pag pinasok ko yung sitwasyon, ang first na, instance na naisip nyo is a person that is more a romantic situation.
Tsaka more of a stranger pa siya. Na parang close but not
close enough. Parang ano pa, parang naka, di ba? Parang may idealism pa doon sa sitwasyon na yun. Oo. Kaya nga sinabi ko, di ba? Nag naman ako, asterisk naman ako. It comes with age.
Mm-hmm.
Diba? It comes with seeing a lot of men and ano, and forgiving them for their weaknesses. And also, seeing a lot of women and forgiving ourselves for our own weaknesses. So, ipas naman sa ating mga katrop, mga guys, what would be the reaction of a woman in a fight or flight situation that would make you naman parang have the same rage type of situation? Yung parang, what? Di ba? Kasi parang in essence yung mga girls natin, parang nagkaroon siya ng what moment. Parang what? Ano ba yun? Pero syempre, from the eyes of a guy, alam ko kailangan nyo ng break para pag-isipan siya. Pero from the eyes of a guy, what is that situation? Ito ba yung possibility na kapag nagmatapang naman si ate, pero mo ano, the look of Tina, patapos na nagmatapang siya, parang, halika, kain natin to. Bigla, ayoko na dito. Diba?
Amazona pala.
Amazona. Parang kaya ko yan. Tapos binuhat ka bigla. Tapos diba ko ba? Yan ang sitwasyon naman na magmamanifest dun sa person. Ako that you will have the same reaction na parang, oh my gosh, grabe. I mean, in this fight or flight situation, hindi pala ano na ano na off ako dun sa ano na yun, sa person na yun. Mga katropas po kayo nga, is magpag-iisip pa kasi ang ating mga katropas. Babalik po ang tropang radio.
Yo!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ah, sorry, John Mars!
Ikaw,
Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one. Golden dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful. But the golden dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Hinday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oh, Hinday! Mag-wish ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya.
O, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya.
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, 7:45 na po, full fight pa rin ang mga katropa nyo dito sa Tropang Rad. Yo! Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Nathan.
Ako po si Katropang Sef.
Ako po si Katropang Jane.
At ako naman po si Katropang Tina. Same happiness dun sa pag-at. Nang gaya. Well, after the break,
we're letting go of some of our power to you, mga katropa.
Para naman, ano, masaya ang buhay. Oh, wait, parang biglang sadness pala. Bakit biglang final pala yung feeling?
Hindi, walang finality. Matagal-tagal pa ang summer.
Anyway, before the break, ayun, ibinato na nga natin ang tanong ng ano, ng yung ano, I expected so much of you, but why did you do this moment para sa ating mga girls? At ngayon, ibinigay naman natin yun sa mga guys.
Oh, we turn the tables, no?
Para naman makita natin yung other end of the spectrum, sa kanilang perspective naman. At ako talaga yung mental image, na mental image din tuloy ako sa sarili ko. Hala, ako bilang isang Amazona. Ay, ganun pala ata talaga ako. So, para sa mga guys naman natin, binaligtad naman natin siya. What sort of moment would make you have that same kind of rage moment? Na if I survive this, you will not moment. Ganyan. Wait,
hindi ko nakakausapin yun. Grabe, ganyan.
Friendship over.
Friendship over. Diba, hindi naman yan necessarily lang, ano, diba? Parang, hindi mo narerespeto yung nanay mo, kapatid mo, lahat ng ano, may babae na ano, ganyan.
Or in this situation, yung ano, survival partner
oo,
over.
Yung survival partner mo. Katropong Seth.
Oo, ang naisip ko kasi, parang, mas more on, nangunguna siya dun sa situation na yun. Parang, kunyari may isang virus na, ano, na, yun lang yung virus, isa lang yung antidote, tapos wala pa sa amin. Tapos pinasok niya sa sarili niya yung, ano, yung virus.
Very, ano, serious.
Pinasok niya sa sarili niya yung virus
o
so yung antidote.
Parang anong mangyayari sa atin?
Oh, ang naisip ko yung ano, inilagay niya yung antidote sa sarili niya. Bahala na kayo dyan. Parang ganun yun.
Ininom tapos flight. Bye.
Paano? Kanya-kanya na to.
Kumbaga ang ayaw ni Katrobang Sef, yung nangyayalam ka palpak naman.
Parang
ganun. Di ba? Okay, Katrobang ano, Katrobang Nathan.
Ako siguro yung ayaw ko, yung kunwari ng World War II, yung mga Japanese sinahanap yung mga guerrilla, yung hindi lang siya mang-iwan, ikaw pa yung itaturo niya. umalis
sa taas. Teka, wait. Bakit nang gagaling sa'yo yan?
Kaya ganyan niya. Kasi parang, nung iiwan ka na, tinuro mo pa ako na ako yung make a sense. Ako pa yung ma-different situation.
Bakit kaya, parang nung exam natin sa 192, parang ganyan yung situation natin.
Kayong dalawa, katropa
niya. Nag-CR ka kasi. Nag-CR ka kasi noon.
Ayun pala, meron pala pinaguhugutan to. Sige, kwento mo ng context. Kailangan may kwento mo ng context.
Kasi, ang usapan, syempre, yung sa exam kasi, yung final exam kasi namin, Jeopardy style. So,
per team.
Teammates kami, katrabang Nathan. Ay, naku po. Tapos siya yung appointed, na appointed ah, appointed nung prof namin, na siya yung contestant namin. Mm. Tapos, di natapos yung first round. Okay yung score ni katrabang Nathan, nag-first place kami. Sabi ko, wait lang, CR lang ako. Pagbalik ko, huti na, ikaw na, ikaw na.
Kasi sabi ni Sir Cheat, ni katropan Chito, pwede daw magpalit pag highest.
So. Sure.
Eh, medyo, okay. medyo exhausted na ako dun sa first round. Kaya nga tayo nag-first kasi na-exhausted.
Oo nga eh, tapos ako nag-second and third round. Ah. Ako yung gerila.
Para maganda naman yung result eh.
Pagbalik mo, ano na, parang binolunteer ka na.
Na-volunteer ako, nakatmiss every day.
Alam mo,
I volunteer for a stream.
O oh, yan. So, ngayon alam na natin what it, ano, what it takes for our katropas to freak out like that, di ba? Na parang, kapag di naman, ano, kapag di na sa girl, I think ano rin yan, yung parang have a sense of balance din, na parang, huwag di naman balahura, di ba? Yung parang, and I guess in a way, well, of course, obviously, we can't, we will never know. Kasi, ano, I've always thought na medyo brave ako. Pero for example, ano ba, ano, iniisip ko, pagka naka-witness kaya ako na nagdudukutan, ako ba yung tipong, oh, I miss, dudukutan ka na! Or ako yung tipong quiet na lang, makamasaksak tayo dito, yung ganong mga bagay. Kasi, ibang-iba eh, yung ganong sitwasyon. And I know talaga pagkahal mo, lalo kung may vulnerable party ka nakasama. Na ano, I remember once na hold up kami sa parlor, na ano, at gunpoint ah. Tapos sabi ko, siguro kung ako, matapang-tapang ako, kaya lang nandun yung nanay ko eh. Diba? Parang ibang sitwasyon. Tapos narealize ko, between us, feeling ko yung mommy ko pa yung mas level-headed. Ako pa yung tipong, ay, grabe, ano na yung ano, diba? Ganon. Yung medyo aligaga, diba? So, I think, ano eh, we will never know. So, sana ang point natin is, wag jumadge. Never. Kaya nga, ano, siguro naisip ko, kaya ayaw jumadge. Ayaw ko rin majudge. Kasi baka ako naman yung, ay, Diyos ko, ako lang ganon ako. Ito pang tapangan ako in real life. Di ba? What you are in life doesn't automatically translate to what you are in, ano, what you are in a stressful situation. Diba?
Pero does that mean ba na sa isang relationship, kailangan ng isang ganong klaseng situation para makilala
natin? I hope not. I hope that, you know, in a relationship, di ba, we don't always have to be tested that way. Pero I think in some way, ano yan eh, deal breaker din kasi siya, di ba?
Saka matatest yung dynamics niya.
Oo, oo.
Na not necessarily the person.
Feeling ko nga yun yung konsepto nung wala nang balikan. Naintindihan ko itong yung couple sa India, na parang kung sakaling wala nang balikan, these are the types of things that will draw them apart instead of draw them close. Kasi, ano eh, ang iniisip lagi siguro ng lalaki is that hindi na naprotektahan yung babae. Even if the, and then probably, eh kung yung babae ganun nga iniisip, every time they look at each other, di ba? So parang ano eh, parang, pwedeng ano eh, pwedeng mangyari yung mga sitwasyon, of course, na ganyan. Pero, I think it is this, yung ano pa rin eh, parang, baka natatakot ka na, yung ang konsepto is that the guy couldn't protect you. Diba? Dapat sana yung dynamic na yun. Mahirap yun eh, parang, or you couldn't protect each other. Diba? Lalo nga, kung ano siya, one-on-one relationship. Kasi kapag mob, yung sasabi ni katrapang Nathan, I think, pag mob kayo, ano eh, parang hindi ganun yung dynamic na protect each other. Diba? Grupo kayo eh. Kahit na may mangyari kayo, mga very, ano to eh, very, ano tawag doon, Les Miserables, ikaw na lang natira. I don't think, diba? Issue nila yun. Basta sige, sama-sama na tayo dito. Parang ganyan. Instead of a person, yung abstract idea ng team kayo, yung pinoprotektahan mo.
And so, even if, ano, kayo, maubos kayo lahat, o matira kayo lahat, o merong mahal, ano, meron yung, ano, may iba kang dimension. Iba yung one-on-one, eh, na parang, di ba, it's just very, it's so personal, instead of, sa totoo na, naduduwag ako eh. Pero since lahat naman sila lalaban, sasama na ako, di ba? Kasi baka maiwan ako dito. Or something like that. And so, ano, itong mga sitwasyon na, ano, and I guess the reason why we wanted to talk about fight or flight, katropang Shrel, is because how do we make sure na in our situations, itong mga ano, is that we are protected. Di ba? Parang how do we protect ourselves? sa ganitong mga sitwasyon. Actually, mga katuwas, na-realize ko, hindi ito dapat yung topic namin, pero you know, ganyan kwentuhan ko. Tiyong lasing kasi po dito eh.
Kulang na
eh. Kulang na lang. Ibaba ng bote dyan. Ganyan, di ba? So parang, how do you make sure siguro that it doesn't happen? Di ba? Doon sa sitwasyon na yon. O, na, yun na lang siguro ang ititip namin sa inyo para wag na kayong maharap doon sa sitwasyon na, oh no, ayoko na sa kanya. Di ba? Pero alam mo, comment lang ako na feeling ko, it is so much pressure on the guy if you put too much expectation on him also. Na parang ganito lang gawin mo. Pag may nangyari, fight or flight, tumingin ka sa kanya parang, save me, ay patay na tayo dyan. Kahit na sabihin nyo na makasurvive kayo doon, I think that moment, maalala ng guy lagi yun, na parang, that feeling, parang, ayaw ko lang, tama ba kid, boys? Di ba? Katrapang Seth?
Ako tingin ko, kasi,
diba, may ganong klaseng pressure.
May pressure kasi sa society din sa, ano, uh-huh. sa guys na, they have to be the protector of the others. Ganun. Na sana nade-debunk din minsan.
Oo. Na I think it's fine, di ba? Kung fluid naman yung sexuality, fluid naman sana din yung ating, ano ba yun, perceptions of, ano, of gender roles. Oo, yung ganyan. Oh, how to protect ourselves? Meron tayong maikling panahon pa para how to make sure na hopefully it doesn't happen to us. I think ako, alertness. Mm-hmm. Diba? Wag tatanga-tangan. Daming lamalakad dito, tatanga-tanga. Lagi nasa telepono, ganyan. Ako kahit na wala namang ganun ka-importanting text. Sa totoo lang. Na ano, na kulang na lang ako, nanalo ko ng loto. Yung parang wala namang ganun ka-importanting text that, for example, nakasakay ka ng sasakyan, hindi ka nakatingin dun sa, di ba, sa surroundings mo. Dun ka talaga malulusutan eh. Kaya sabi, pag may naiwanan na bag somewhere, na yung bag eh, ano, wag ka pupunta. So, be alert. Wag masyadong immerse dun. Pagka nag-walking ako, isa lang tenga ko ang may, kahit gusto ko ng radyo, nakikinig ko ng tropang radyo, for example, tapos walking, maganda po ang tropang radyo, eh, isa lang yung earphone ko. Para yung kabilang tenga, naririnig niya yung ambient. Sabi daw, actually, for the joggers na babae, mga katropas, if you're gonna jog by yourself, do not wear headsets. Mm-hmm. Kasi, hindi mo mapapansin na nalusutan ka na. So, yun siya. Kaya nga, ako, I prefer to have a walking body than headsets. So, yun siya. Okay? O, meron kayong tip?
Crew.
Bilang. Na, okay.
Ako lang, kasi yung, I learned a lot from my dad, na kasi medyo, hindi naman masabing paranoid, pero medyo expertise niya kasi yung ganyang kind of ano situations, yung mga crime and crisis things. And lagi niya nga sinasabi sa akin na yung pag, sorry ah, pag yung ano, parang pag yun, pag naglalakad ka sa streets, ano na, parang wag kang manirahan sa sarili mong bubble. Mm. Yun yung pinaka-importante. Tapos yung pangalawa doon, keep calm pag dumating na yung situation.
And carry on. Eh.
Parang keep calm, assess mo yung situations and ano yung possible, easiest possible exits mo sa kanya. Mm-hmm. Tapos pangatlo, yun, sorry ah, wag kang tanga. Parang if you assess,
wag tatanga-tanga lalo. Yung iba yung pa yung tanga eh, kasi baka yun na talaga yun eh. Pero yung tatanga-tanga, mas mahirap yun eh.
yun, parang if, your life is the most valuable thing in that situation.
Lahat yan.
So, yun.
Oh, si Katropang Shrel.
Ako naman, nasabi na ni Katropang Kina, pero ang dadagdag ko na lang siguro, yung huwag ka masyadong magmukhang vulnerable.
Mm-mm.
Kasi kapag ka, pwede, yun eh, wag, ang una mong iiwasan ay maging target ka.
Mm-mm.
So, yung, makakatulong daw, sabi nila, yung may dalang payong. parang ayaw nila nang may dalang payong weapon. Kasi pwedeng maging weapon against them. So, tapos yung mga gamit mo, alam mo din kung paano mo siya isisingit nun sa bag mo na hindi siya madaling madukot. At kapag, nangyari na to sa akin, naslash na ako ng bag eh, pero hindi nakuha yung gamit kasi nakaipit siya kung saan-saan. Mm. So,
parang jigsaw puzzle. May maze. Kailan may mapa pa sila.
So, yun.
Oh, sa boys, tignan natin kung ano ang tip ng mga boys.
Alamin siguro yung mga paraan para maprotektahan yung sarili. Kasi bukod pa dun sa, ako din kasi alertness.
Aggressive yung ano niya.
alertness din kasi yung naiisip ko na maging malikot yung mata pagka nasa jeep ka.
So, baka mapagkamalan ka na yung kaya.
Okay lang.
Ikaw yung hold up. Kasi bakit nagsisibaba yung mga tao? Wala natakot sa'yo. No?
Kasi tingin.
Yun, tapos, yun kasi may mga ways din minsan na, ano, na para maprotektahan yung sarili. Kunyari may barya sa, ano, binabato sa tao, ganun.
Ah, okay. So, o yun pala, dahil pala marami kang barya sa bulsa. Wag po kayo, ano, lahat ng mga 100 pesos worth, puro barya.
Tsaka nakakatulong din yung sa Facebook, yung mga modus operandi na nilalabas nila.
Pinupost, na, oo.
So, nabibigyan tayong information kung ano yung mga dapat gawin sa
correct,
mga situation.
Oo. O yan, si Katrapag Nathan.
Ako naman last na, yung ano, importante lang na, sabi ko, parang mas nuanced daw ng guys to na aminin mong lost ka or aminin means kung nawawala ka or na kung hindi mo alam yung directions mo, aminin mo na and humingi ka na ng tulong kung paano mag-work around, kung paano mag-travel around that area. Kasi half of your mind, pag ligaw, naliligaw ka, is figuring out where to go. Eh, importante nga yung 100% mong focus and attention dun sa kung ano man yung gusto mong achieving or puntahan na lugar. Yun. And finally, feeling ko kasi, when it comes to fight or flight situations, we just have to think na we are just humans talaga na wala na, yung mga relationship things or yung pagkakilala mo sa tao, last na priority na dapat yun when it comes to certain situations na delikado yung buhay nyo or nasa bingit kayo ng kamatayan. And it's not the right time to judge the other person.
Uh-oh.
It's maybe pagkatapos ng sitwasyon na yun, pwede kayong mag-usap and pwede kayong
ma-assess niyo yun and then probably you can grow from
but
it.
But not during that certain moment. So yun, mga katropa. Sana meron din kayong natutunan. Hindi kayo nag-flight sa aming discussion ngayong araw kasi nag-fight talaga kami para sa episode na ito ngayong gabi. Okay, mga katropa. Sa lahat po ng tagapakinig namin ngayong gabi, maraming salamat po. Sa lahat po na nasa DZUP ngayon, kay Katropang Jerry sa transmitter, Katropang Mel, Katropang Chad, Katropang Bianca, Katropang Rachel. Maraming salamat po. Thank you sa ating mga katropa ngayong gabi. Woo! Katropang Seth, Katropang Jean, Katropang Tina, at Katropang Shell. At kaya...
Katropang
Nathan. Thank you, Katropang Nathan.
Thanks.
You're welcome.
Sa sarili ko.
Kaya naman, kung sa DZUP 1602, kasali ka. Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night po.
Magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhat at pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.
Aking lupang sinilangan, kanan ng aking lahi. Tinukot ko ako at tinukulungan. Maging malakas, masipag at maraman. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang kulkunin ng paaralan. Puti pa rin ko ang tungkuli ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nagpaaral, at nagdarasal ng buong kakapatan. Iaalay ko ang nagsisikap sa bansang Pilipinas.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
Ladies and gentlemen, we have concluded another day of broadcasting activities. You've been listening to DZUP 1602, an educational community radio station owned and operated by the University of the Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission. DZUP operates daily from Monday to Friday from 10 in the morning to 8 in the evening with a power of 5 kilowatts. Our studio is located at the second floor broadcast building, Media Center, College of Mass Communication, University of the Philippines, Diliman. Our transmitter is located at Village B, De Los Reyes Street, UP Campus, Diliman, Quezon City. DZUP is maintained and operated by the following duly licensed personnel. Electronics and Communications Engineer Philip Martinez with license number 00-46768. And Electronics Technician Lamberto Rosario with PRC License Number 00-00272. DZUP 1602 would like to thank the following. Broadcast Marketing and Promotions Class, Second Semester School Year 2009-2010 of Professor June Austria for producing the slogan Kasalika and the tagline Matinong Usapan para sa Maunlad na Bayan. And Robilin Banez of BC-140 Sound Design Class of First Semester 2010-2011 for producing the station ID. Ladies and gentlemen, DZUP 1602 is now signing off.